Әңгеплер Азатлық Радио Тем. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2019 жылын 25 июня хептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шунгі программамызды. Ашхабадың дәулет дүканларында юмыртқаның ой шекерінің елетерлілігі ғаниматлашып тұр хабарчыларымыз кәбір ерлерді 1 килограмм шекері новыты дұрмаздан сатын алып болянлығын айдарлар. Түркменстанлар ағыр кетелеріне безертмекте дүрлі қиыншылықтары баштан кетірерлер. 22 яшты түркменстанлық ейдің ықпалы редакциямыза мәлім болды. Программамыздың этасы бөлігіні баштамаздан одал тәзіріктілерімізді діңлен олырмаз мұны өлінсізі мен көзір құдай берді ватаншы едерін. Бірлесен Штаттарың дөлет секретарі Майк Помпео 24 июнда Сауд Арабстанына барды. Оның Иран ойыншы глобал коалицияны дөретмек ойыншы партайлығыны едіян бұл сапары Бірлесен Араб Эмирліклеріні хем өзі үшін алияр. Помпеоның 23 июнда Вашингтондан қайтмағынан озал журналистлер айтмағына өре, коалиция діңі бір айлық юртларының арасындағы коалиция болманы етем, Азия ой Европа арасында оның өз өзілен айдыланда дүнияның ең ұлы террор спонсорына қаршы дұрмақты таярлық ойыншы коалиция болмалы. Бірлесен Штат Дүнияның тәсірлі ұртларының Иран білен 2015 жылды бағылашын ядролалашығынан чықкенлігіні кечен елді ғылан етмегінен соң Вашингтонның ой Техранның арасында дартқынылық дөрәпті. Гүржістанды 2020 жылды кечірілжік парламент сайлаулары пропорционал система етасында кечірілмелді 24 июнда хәкімет башындағы Гүржістанның арзуатлы партияның ел башчасы Бидзина Иванишвили айтты. Иванишвили сайлауларын дуамында партиялар үшін хеч елі чәкілендірмелерін болмал дәлігіні белледі. 2020 жылдан сайлау системасының қатышықлы көрінішіні пропорционал көрініші өрмек талабы Күржістанның пайтақтында 20 июннан вәрі кетчен протестлерді өңі сүрлен етасы ісілігілерін бейрі. Протестлерің лидерлері қат кенгішлейін талаплар берза әділен жа үрешлері дуам еттіржіктігін айдарлар шеледі протестчілер. Ичерешлер министерінің өзіпеден чекілмегіні протестлерің үлкінгі кейжесінде сұсса кеді ләрнең бошадылмагыны ве мәрәка каршы зурлыклы хәрәкәте баш кошан канун горыйчыларын җавапкәрчилеге чекилмәгни таләп идәрләр. Казахстанның гүн ортасында Арыс шәһәрендәге ярак сакланган ердә булган гүешле партламада онларча адам яраланды дип казах рәсмиләре әйтәләр. Горылмак министрның орынбасары Тимур Дандибаевның Нур-Султанда журналистлар әйтмәне үре 24 июньдә булган партламаның сәбәпләре не мәлим галяр. Дандибаев янгын төндүрүчүләрнең Түркстан регионында ярак сакланган ердә булган партлама зирарлы дөрән Ода қаршы көрішіянлігін әтті. 20 чемесі адама шолсанды чағылары регионың меркізі Шымкенттің кетілханасында медицина көмігінің берілянлігіні кетілхананың ресмейлері Азат Европа Азатлық радиосына мәлім еттілер. Отырар етравының кетілханасында ені 34 адама көмік верілді деп, ерлі ресмейлер айдарлар. Регионың хәкімі Омерзак Шокеев шәкірді адаттың дашары яғдайы ғылан етті, өй ерақ сақланян ерін қолайында яшаян адамлары дестіне көшірмәуі тапшырды. Президент Касым Жомарт Токаев Facebook сахипасында чавидын мағлуматында қорылмақ өй ічерішлер министерліклеріні шейледі Түркістан регионың хәкіметлеріне партламаның себеплеріні дерінгімегі тапшыранлығыны язды. Түркияның хәкімет башындағы Адалет ва Қалқыныш партиясы Истамбула көзөкчүлүгүнү элден бердиэн бул Истамбулдун хакими өзүпөсүнө кайталанып кечирилген шайлоолордун нетижелеринин ыгылан эдилмегинден соң белли болду. Республикан Халк партиясынын дүйнөбү карайышлы саясатчысы Экрем Имамоглу 23 июнда кечирилген шайлоолордо сеслерин 54% ээ болду деп медиа сериштерлеринде кабар берилди. Шайлоолордо хакимет башындагы партиянын Далашхари өнкө премьер-министр Биналы Йылдырым ийде чекилди. Бул шайлоолордун нетижелери өз саясий карьерасынын өсүшүнө Истамбулдун хакими өзүпөсүнөн башлан президент Реджеп Тайип Эрдоган үчүн ийде кайдыш өкмүндө кабыл эдилди. 49 жашлы Экрем Имамоглу Истамбул үчүн тээде башлангыч убада берди. Ve ses verişliğinin kutarınıklı neticelerinin ıglan edilmeğinden son Erdoğan bilen işleşmeye ıslak bildirdi. Прагада мөңілер чадым протеста чығып, Чехияның премьер-министрі Андрей Бабишың өзіпеден чекілмәгіні талап етті. Құрамачылар 23 июнда Летна паркында кечірілген үрейші 250 мүн адамын қатнашанлығын айдарлар. Санлары көре бұл чықыш 1989 жылда коммунист режимі дарғалы бәрі еңілі протест акциясы олыптыр. Екшен бүгінгі үрейш соң хептелерді Бабиша қаршы протест акцияларының соң құсы дейм. 64 яшлы премьер-министр ой миллиардер Бабиш қалплық хем бәхвит қапмы қаршылығы алы еншімі айыплама өлен үзі-өз олар. Чехияның полициясы Бабиша Европа білерешігі тарапынан берілен 2 миллион доллардың қоғырақ мөчердегі пұлы қиянатшылықты уланмақта айыплама білдірді. Өйш Европа білерешігінің көмік пұлына ие болған компанияның Бабишың ешілігіндегі Агроферт компаниясы білен қатнашығының анықланмағынан соң башланды. Бабе шәхлі әпламалары ирет едер. Форматлы радио дүңлейчілері сіз күнің кәвір тәділіклері білен таншы олдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттірі әріз.